Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Martin, zuby a protizápalová strava je to taká zvláštna kombinácia. Ako ťa toto vôbec napadlo riešiť?
No, ja som chcel pôvodne robiť kuchára, ale oco mi to zatrhol a povedal, že musíš ísť proste na nejaké poriadnejšie remeslo. A tak som išiel na to poriadnejšie remeslo, ale nejak som si tam našiel tú cestu naspäť k tomu vareniu.
Martin Máša je zubný lekár a fungitarián. Zároveň sa venuje protizápalovej strave a tomu, ako prospieva zdraviu zubov. Budeme sa dnes rozprávať práve o tejto téme aj o konkrétnych typoch. Ahoj Martin.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Ja som Katka Skibová z Inštitútu Compliment a v podcaste Chronicky v pohode sa rozprávame najmä o tom, ako žiť, jesť a cvičiť pre zdravie a pohodu v dnešnej rýchlej dobe. Martin, ty si zubár, ale venuješ sa okrem teda paradentózy, implantátom, kazom, aj protizápalovej strave. Prečo táto téma, ako sa hodí k tej zubarine vôbec?
Neviem, ja som si podľa mňa vymyslel taký vlastný obor alebo podobor tohto. Mňa to akože vždy k tej strave nejako lákalo. Ja som bol od malička veľký jedlík a veľmi rád som mojej starkej pomáhal napríklad pri lepení brinzových pyrohov. A potom raz naši, keď som mal asi 13 rokov, v Žiline otvorili nejaký prvý obchod s talianskými potravinami a naši tam chodili tak sviatočne, akože kupovať sem tam nejaké prosciutto a mozzarelli a to bolo vtedy že, že to je proste úplne niečo nové v tom jedle, že strašne ma to fascinovalo. A potom mňa po prvom neúspešnom ročníku na všeobecnej medicíne vlastne vyhodili zo školy a ja som si tak zobral do hlavy, že idem si urobiť nejaký rekvalifikačný kurz na kuchára, ale môj otec mi toto zatrhol, že tak to teda nie, že proste pekne sa budeš učiť znovu na prímačky, za čo som mu teda vďačný a pozdravujem ho týmto. Ale nejakým spôsobom potom covide, ja som do toho ešte akoby vášnivý hubár, že venujem sa aj tým medicinálnym hubám, aj chodím veľmi rád zbierať huby. Tak ako náhle som už mal nejaký insight do toho, že tieto huby proste obsahujú nejaké aktívne látky, obsahujú nejaké vitamíny, nejaké beta-glukány, ktoré tam môžu podporovať nejakú imunitu. Takže ja som vlastne, keď si nazbieram tie huby, tak ja som schopný z nich vytvoriť niečo proste, čo je prospešné pre to telo, pre tú imunitu, že môže to mať nejaký protizápalový účinok. A potom asi o rok na to som narazil na Instagrame na Silviu Horeckú, ktorú tiež pozdravujem a ona bola práve tým človekom, ktorý akože robila presne taký ten štýl toho varenia, ktorý mňa veľmi oslovoval a zároveň tomu vedela dať taký ten medicínsky punt, čo bolo proste pre mňa úplne fascinujúce. A ja som bol potom na niektorých jej kurzoch varenia, kde sme sa rozprávali, vymenili sme si vlastne názory na to zdravie, alebo ako teda tá strava môže pôsobiť v kontexte toho celkového zdravia. A ja som si nejak tak adaptoval, že OK, že však ja sa venujem paradontoze, že to už je taká akože komplexnejšia súčasť tej stomatológie, pretože tam už sa nerieši iba nejaká oprava zubov, nejaká remeselná robota, nejaké vrtanie, ale tá paradontoza má naozaj presah do toho celkového zdravia. Čiže začal som sa venovať aj tomuto, pretože robil som PhD na tému probiotika v liečbe tých paradentóz a venoval som sa tam hlavne ústnemu mikrobiomu a teraz som začal narážať na štúdie, že ako tá stredomorská strava alebo protizápalová strava dokáže pozitívne ovplyvniť aj ten ústny mikrobiom, že to môže mať vplyv na zníženie kazivosti alebo zníženie zápalovosti tých ďasien, čo mi v podstate akoby úplne že otvorilo myseľ a dvere do nejakého nového sveta.
Mm-hmm. Je zaujímavé, že tá paradentóza je taká bežná téma, aj častokrát sa o nej hovorí, ale vôbec sa nespomína to, že to zdravie zubov môže súvisieť aj s celkovým našim zdravím. Tak ako dnes sa hovorí o leaky gut, čiže presakujúcom čreve, to isté platí v podstate aj na slizniciach v ústach, takzvané leaky mouth, kedy tie patogény dokážu prechádzať cez tú sliznicu dovnútra do tela, kde spúšťajú rôzne imunitné reakcie a môžu stať aj za mnohými chronickými ochoreniami.
Paradontózu poznáme viacerí asi z nejakých reklamných zdelení na nejaké pasty, že ak vypluješ krv do umývadla s pastou. A faktom ale je, že paradontóza už v dnešnej dobe postihuje 50% dospelého obyvateľstva, čiže každý druhý človek má do určitej miery nejaký buď zápal na ďasne, alebo keď sa to dlhodobo nerieši, tak ten zápal z toho ďasna môže prestúpiť ako keby na tú kosť. A za tou paradontózou vlastne stoja naše vlastné baktérie, ktoré žijú v našich ústach a vplýva samozrejme na to aj celkové nastavenie toho organizmu. Pretože sú ľudia, ktorí môžu proste byť hygienicky nie úplne výborní čističi a nemusia mať paradontózu. A mám napríklad paradontózu mladé baby okolo 40-ky, ktoré majú doma výbavu, pucujú o život a majú povedzme nejakú agresívnejšiu formu paradontózy.
Prečo to tak je? Prečo toľko ľudí to má? Prečo tak v mladom veku?
Nevie sa prečo, lebo tá baktéria, alebo keď sa bavíme o tých agresívnych paradontózach, tak tá je naozaj typická akože pre mladších dospelých, povedzme okolo tej 30-ky, 40-ky, ideálne s dobrou hygienou. Je tam nejakým spôsobom proste nejaký mikrobiálny problém, ktorý ten človek získa do toho svojho ústneho mikrobiomu a tieto baktérie môžu naozaj invazívne akoby užierať tú kosť vo veľkých množstvách a je to veľmi akoby ťažko aj pre mňa ako klinika stabilizovateľné takéto ochorenie. A druhá strana je vlastne chronická paradontóza, ktorá typicky postihuje zase ľudí po 50-ke, ktorí povedzme 20-30 rokov nejako tie zuby moc neriešili, ale už som si aj tak vyčekoval, že po tej 50-ke už začne dochádzať taký prvý účet za to, čo sme robili v mladosti. Hej, že už tam začína proste nejaký vyšší tlak, ľudia už začínajú, tí, čo sa nehybali, už sa im pomaly začína rozvíjať ten metabolický syndrom. To má nutne vplyv na rozvoj nejakej inzulinovej rezistencie, na imunitu a to telo už nedokáže ako keby efektívne brzdiť ten zápal, ktorý vytvoria tie baktérie v tých ústach. Čiže keď sa k tomu ešte pridá aj tá neúplne ideálna hygiena, tak začína vznikať zápal. Ten zápal vzniká v tom ďasne a typický príznak zápalu je, že sa rozšíria cievy, zvýši sa prekrvenie toho tkaniva, ale to práve umožní tým baktériám, aby mohli prestúpiť cez to zapálené ďasno do toho krvného obehu. No a z tých posledných vedeckých štúdií, ktoré máme, tak tie baktérie, ktoré sú typicky zodpovedné za tvorbu tej paradontózy, ktoré sa vyskytujú primárne iba v ústach, tak už boli nájdené v histologických štúdiách, napríklad na vzorke z rakoviny prsníka alebo pankreasu, hrubého čreva. Takisto sa našli v amyloidných plakoch v mozgu, ktoré sú zodpovedné za rozvoj Alzheimerovej choroby. Čiže vzniká nám aj v tomto ohľade ako keby nejaký nový smer alebo nejaké nové rozmýšľanie, že to zdravie tých úst naozaj není iba o tom, že vŕtam blomby a neriešim nič iné a aj pre tých ľudí, že tie zuby si nečistím iba kvôli tomu, aby som necaloval u zubára proste majlant, ale že treba sa na to naozaj dívať, že tie zuby sú na to, aby mi umožnili jednak rozžutú stravu. O tom sa tiež môžeme pobaviť, že nejaké vedomé jedenie, lebo to tiež...
To je veľká téma, dneska nerobíme.
To je veľká téma, ale tie zuby sú na to, aby nám šetrili aj to trávenie, hej, lebo ľudia, ktorí proste majú obmedzené, už alebo nemajú toľko zubov, že už proste došli o nejaké zuby, hlavne tie zadné, tak nedokážu proste tú stravu poriadne pohrísť, z toho vznikajú rôzne gastrointestinálne problémy, rozvrat nejakého črevného mikrobiomu, to má vplyv na imunitu, čiže je to akoby súčasť nejakého väčšieho celku.
Ako tá paradontóza vlastne funguje? Ide o zápal čreva, alebo ako si ty spomenul, ide tam aj o deštrukciu kosti?
Paradontóza je akože že ústne ochorenie primárne, ktoré spôsobujú tie baktérie z ústnej dutiny má ako keby, je to multifaktorálne, čiže jednu rolu tam hrá tá hygiena samotná, ako si ten človek čistí zuby, ako veľmi veľký má ten bakteriálny nález v ústach, ale na druhej strane je tam aj tá imunita a celkový stav toho organizmu. Hej, empiricky z toho, čo mám vysledované, tak typicky ľudia cukrovkári alebo s metabolickým syndromom, takí, čo sa nie je úplne zdravo stravujú, myslím tým proste na udeninách, alebo proste vidno na nich, že sa moc nehybú. Fajčiari, tak tí majú naozaj ten grading toho ochorenia oveľa horší ako človek, ktorý povedzme športuje, zdravo sa stravuje, tak aj toho, keď nejakým spôsobom tá paradontóza postihne, tak mne tam stačí možno urobiť u neho nejakú úpravu hygieny a to ochorenie bude stabilizované. Kdežto u toho človeka s tým metabolickým syndromom, tam môžem naozaj proste ho 4-krát do roka volať na kontroly a ladiť s ním tieto veci a stále proste tam bude nejaký kompromisný stav.
Čiže to je skôr symptom ako keby toho celkového problému celého organizmu. Má to niečo s tými kostiami dočinenia?
Uvažuje sa teraz zase v nejakom širšom zmysle, že hrá tam aj nejakú rolu osteoporóza, ale skôr spätne, lebo po 50-ke hlavne u žien dochádza k poklesu estrogenu a tým, že vlastne na ďasnách je strašne veľa estrogenových receptorov, tak celý ten závesný aparát okolo tých zubov začína chradnúť. A keď u tých žien sa rozbehne aj nejakým spôsobom osteoporóza, tak to má určite vplyv aj na rýchlejšiu stratu toho závesného aparátu, teda stratu aj zubov samotných, alebo rednutie kostí. Napríklad, keď robím implantáty zubné u žien, ktoré sú po 50-ke, tak klinicky môžem povedať, že tie kosti majú oveľa mekšie alebo také proste, čo neužívajú nejakú hormonálnu terapiu alebo proste nesuplementujú vápnik, vitamín D, že je tam naozaj klinicky poznať ako keby v tomto rozdiel, ale akože najvýraznejší je určite v tej strate toho závesného aparátu. Není to samozrejme tak, že by vždy musela proste tá žena v tej menopauze prísť o tie zuby. Samozrejme veľkú rolu hrá aj tá hygiena tej ústnej dutiny a nejaké pravidelné prehliadky, ale čím viac sa vlastne podchytí aj tá strava, aj tá imunita, celkové nastavenie toho organizmu, tak tým je to proste lepšie aj spätne pre stav tej ústnej dutiny.
Poďme k tej protizápalovej strave, to ma veľmi zaujíma, lebo ty máš na Instagrame aj kopec zaujímavých receptov. Mm-hmm. Stále hovoríš o storočných Talianoch a ako oni sú vlastne, ako to robia oni, aby boli dlho zdraví a aby dlho žili. Čo teda s tými zápalenými ďasnami? Odporúčaš nejaké kloktanie olivovým olejom alebo takéto nejaké rady starých materí a starých Talianov fungujú?
Ono, tí storoční Taliani, to tak zľudovelo, taký bulvárny popisok, lebo už som nevedel, že čo tam mám napísať, tak som dal, že storoční Taliani nejedia pizzu, ale jedia toto a varil som tam nejakú polievku.
Ja som bola teraz na Sardínii, akože je ich tam hodne, týchto starších ľudí, takže akože mne sa to páči.
Akože určite z môjho pohľadu tá protizápalová strava by mala byť hlavne postavená na tom, čo robia tí Taliani. Akože vyplachovanie nejakým olivovým olejom, alebo je taká technika, že oil pulling vlastne s kokosovým olejom, ale tam tie akože výsledky z tých vedeckých štúdií sú také, povedzme, že úsmevné, že má to akože nejaký vplyv na zmenu toho mikrobiálneho pola, ale akože nenahradzuje to napríklad, že mechanické čistenie. Na druhej strane, čo určite odporúčam, je vláknina a polyfenolické látky, pretože naša, povedzme, česko-slovenská alebo stredoeurópska strava je primárne postavená na udeninách, spracovanom mese.
Sacharidoch.
Hej, že jeme strašne malo napríklad morský ryb. Hej, že tie morské ryby sú zdrojom vlastne omega-3 mastných kyselín, ktorých máme chronický nedostatok. To sú tie hlavné kyseliny mastné, ktoré nám dodávajú ten protizápalový efekt. Takisto tá vláknina obsahuje prebiotika, ktoré pomáhajú vyživovať tie pozitívne kmene baktérií.
Aj v ústach to platí?
Platí to aj v ústach a platí to samozrejme aj v kontexte toho vedomého jedenia, pretože inak bude reagovať aj ten bakteriálny kmeň, aj to telo, keď niekde medzi pacientmi hodinu nestihám a teraz studené jedlo do seba nabagrujem, v hlave mám, že čo som robil teraz a prečo meškám a čo budem robiť za hodinu. Ako keď si sadnem, prežujem poriadne to jedlo, pretože v tých ústach dochádza ako keby k primárnemu tráveniu tých živín. Hej, máme tam hlavne amylázy, ktoré majú za úkol rozštiepiť hlavne sacharidy v tých ústach a tie tam pomáhajú vyživovať aj ten ústny mikrobióm, hej, lebo veľakrát proste ľudia, aj ja napríklad som bol dlho taký, že snackovanie, hej, nejem celý deň a idem do obchodu, proteínová tyčinka, proste lepivé sladké. A toto je tie sacharidy, alebo tie rýchle sacharidy sú vlastne to, čo nám v tých ústach spôsobuje že najväčší problém. Hej, jednak aj v zmysle zápalu, a jednak aj v zmysle tej kazivosti.
A ako sa s tým dá robiť? Že keď už sa niečo takéto sladké dám, ja mám napríklad malého syna, hej, a s tými deťmi to vždycky niečo niekde uštipne si. Čo s tým potom? Lebo neodporúča sa umývať si zuby hneď po jedle, ale je tam ten cukor, čo s tým, aby sme to dostali čo najrychlejšie odtiaľ preč?
Ideálny scenár je dať si akože nejakú sladkosť po nejakom väčšom jedle, kde bola nejaká zelenina, nejaké bielkoviny, nejaké kvalitné tuky. A za tým ideálne si dať žúvačku. Lebo celý ten princíp tej kazivosti je postavený na tom, že tie sacharidy dokážu baktérie v ústnej dutine rozkladať. Oni ich rozkladajú. Čím jednoduchší sacharid to je, keď je to teda cukor, tak tá baktéria ho rovno rozloží na organickú kyselinu. Dojde vlastne k poklesu pH v tej ústnej dutine. A ako náhle to pH klesne na nejakú kritickú hodnotu, tak tá sklovina sa začne odvapňovať. Hlavne, keď tam je ešte prítomný zubný povlak v medzizubných priestoroch typický a do toho máme takúto kombináciu s tým rýchlym cukrom, tak veľmi rýchlo sa vlastne tá sklovina odvapní a tie baktérie sa začnú dostávať donútra toho zubu. Čiže jasné, nebudem proste optimista, že teraz nikto nebude jesť sladké už nikdy, ale ak je to možnosť, tak vždy treba akože to sladké dávať si po nejakom väčšom jedle, aby to bolo proste súčasť nejakého vyrovnanejšieho celku.
A tá žúvačka pomôže čo, mechanicky?
Aj mechanicky, pretože stimuluje tvorbu slín, čo pomáha vlastne dostať tam tie látky, ktoré vyrovnajú tú rovnováhu trošku a tým aj vlastne zvýšia to pH naspäť na nejakú únosnú mieru.
Je dobre si možno aj vyplachnúť ústa alebo napiť sa, alebo...
Pomôže to určite, akože pravím, že to jedlo je také, že jeme každý deň niekoľkokrát za deň, že keby si každý človek mal sledovať, že teraz som si dal cukor a teraz musím panikariť kvôli tomu, tak to jasné, že žijeme v reálnom svete, toto nikto nerieši. Ale iba hlavne aj u tých detí je to také, že mali by naozaj keď už nejakú sladkosť, tak po nejakom väčšom jedle. Že najhoršie prípady bývajú napríklad také, že také tie sladké vody so sosákom, hej, pretože jak ten sosák cieľí ten prúd tej sladkej lepkavej tekutiny na tie mliečne zubky, tak tie sa akože ešte oveľa rýchlejšie pokazia ako už stále zuby. Alebo veľakrát ešte býva problém napríklad u kojacích mamičiek, že keď večer proste potrebujú to dieťa uspať, veľakrát im, som počul aj také, že im namočia, no, do medu, alebo takto, že to je úplne potom akože zabíjacké na tie detské zuby.
A ešte je taký trend, možno poznáš Glucose Goddess, ktorá odporúča piť vo vode jablčný ocot, lebo on blokuje amylázu a tým pádom ako keby spomaluje vstrebávanie cukru do krvi, čiže stabilizuje glykemiu. Čo si myslíš o tomto trende? Ako
Čo sa týka tohoto, toho, akože toho inzulinového spajku, tak áno, to, že to je jedna z vecí, ktorá patrí akože k tej protizápalovej strave, že to aj tí talianskí lekári, ktorí sa venujú protizápalovej strave akože na medicínskej úrovni, tak toto akože riešia, že jeden z hlavných aspektov, ktorý robí to jedlo protizápalovým, by malo byť to, že nevystrelí ten inzulín do nebies, pretože to vystrelenie toho inzulínu aktivuje tie prozápalové dráhy, ktoré proste tam môžu vyvolávať dlhodobo ten nízkostupňový zápal alebo postupne viesť k nejakej inzulinovej rezistencii. A čo sa týka tých jablčných octov, neskúšal som to, myslím, že Boris Bayer sa tomu nejako podrobnejšie venoval, ale akože že ten trend, že jesť najprv zeleninu, potom tuky, potom bielkoviny, tak akože biochemicky to dáva zmysel.
Ale či to nevadí tej zubnej sklovine, tá kyselina? Ja napríklad mám celkom rada aj si tak akože dať citrón, hej, zjesť.
No, zvrajím, že zase závisí, akože keď si ho dáš...
Tohto sa obávam, že či nie je problém.
Že keď si ho dáš že iba tak a nič, tak to je problém. Hej, keď si za tým dáš vlákninu, tuk a bielkovinu, ktorá ti ako keby zresetuje to pH v tých ústach naspäť, tak tam by to až taký problém byť nemusel. Hej, že,
okay.
Lebo zuby, akože to, čo je nad ďasnom, zub samotný je anorganická hmota. Hej, to sú proste minerály, ktoré vieme v podstate meniť iba nejakými organickými kyselinami alebo nejakým pH posunom a vždy sa bavíme o tom, že či mi tie minerály prúdia z toho zubu von alebo donútra. Čiže ak dokážem v tom jedle za tou citronovou vodou proste prijať vlákninu a nejaké ďalšie veci a zoptimalizovať si to, tak tam to problém není. Ale je naopak problém, to veľa ľudí robí, že pijú napríklad citronovú vodu na ráno, na lačno a potom si idú umyť zuby, to je veľký problém.
Mhm.
Lebo tam naozaj, tam vznikajú na zuboch, potom sa to volá erózie, sú to vlastne ako keby, je to ako keby nebakteriálne poleptanie tej skloviny, pretože tá citrón je veľmi kyslý, má pH okolo 2 a on vlastne tu, keď po ňom nič nezieme, tak dokáže ako keby tú sklovinu zmekčiť a keď po nej pobeháme ešte potom kevkou, tak si ju ešte aj mechanicky takú zmeknutú dokážem poškodiť.
Mhm. Máš nejaký tip na tvoj obľúbený recept, ktorý teraz si často robíš?
Môj obľúbený recept? Veľmi často si teraz robím avokádové karpačo, čo som...
No hovor.
Ja som si vymyslel takú onu, neviem, nejak ma to napadlo proste, že mal som doma avokádo, granátové jablko a fetu a strašne som bol hladný a vravím si, že však skúsim to nakrájať také na také tenké plátky, že bude toho viacej opticky, aspoň, že najem sa z toho. A teraz som nejaké bylinky som tam mal, sol, korenie. A keď som si to dal, tak som sa začal rozplývať, že to, čo som vymyslel. A normálne toto máme asi, že každý týždeň minimálne na nejakú večeru.
Čiže nakrájaš avokádo na
tenké plátky.
Musí byť také ešte, aby sa dalo krájať, hej?
Áno, áno.
Na tanierik, tak ako karpačo.
Tak, potom ho posypem vlastne rozmrvenou fetou, zrniečkami granátového jablka, dávam tam ešte nasekané tekvicové semienka a olej je vlastne extrapanenský olivový a lanový, lebo ten obsahuje omega-3 a balzamiko. Je to akože veľmi jednoduchá príprava, zabere to proste 10 minút. V podstate potrebujete si kúpiť 3 veci. A máte akože perfektnú večeru aj z hľadiska nejakých kvalitných tukov, aj bielkovín. Feta je aj zároveň fermentovaná, čiže máte tam nejaké probiotické baktérie.
No znie to výborne. A jedávate to čo, s nejakým chlebíkom alebo len tak samotné?
Áno, my máme v Olomouci jednu výbornú takú lokálnu pekareň, ktorá robí kváskovú fokaču a to je k tomu plná bomba.
Dobre, super, teraz si ma navnadil. Povedz ešte jeden recept.
Veľa teraz napríklad experimentujem s tými rybami. Ja som začal ryby tak trošku inak vnímať, lebo ja strašne, strašne rád mám variácie. Nebaví ma proste akoby jesť jedno jedlo furt do kolečka, mimo toho avokáda teda. Ale u tých rýb som sa snažil že vytiahnuť proste z toho, urobiť to mäso proste inak. Ej, že naučil som sa to piec tak, že do toho brucha dám zeleninu, podlem to nejakým vínom, upečiem to. Potom som skúšal nejaké filety, ale stále akoby to mäso proste chutilo rovnako, že áno, že môžem k tomu robiť rôzne omáčky a striedať, neviem, bataty s nejakými rôznymi inými prílohami, ale povedal som si, že skúsim sa na tú rybu pozerať skôr ako na prílohu a budem sa viacej venovať tej zelenine. Pretože keď tú rybu akože neviem nejako moc zmeniť, ovplyvniť, tak furt ju budem robiť rovnako. Mne tá ryba chutí, tak ak je upečená, hej, s bylinkami iba na vine, to je super. A k tomu proste budem točiť rôzne prílohy. Hej. Teraz som napríklad vymyslel pikantný cicer s divokou ryžou a tiež som tam ešte aj dával medvedí cesnak, ten je teraz v sezóne a to bola tiež paradička, čiže povedal som si, že vyskúšam teraz proste takéto strukovinové, lebo strukovin jeme asi všetci málo, je to perfektný zdroj nejakých rastlinných bielkovín. Tá ryba sama o sebe je samozrejme trošku hladné jedlo, čiže ak chcem, aby ma to zasytilo na nejakú dlhšiu dobu, tak potrebujem zvýšiť aj príjem tých bielkovín, aj tej vlákniny, aby to malo lepší sytiací efekt a zároveň tými bylinkami a koreniami si tam viem dotvoriť nejakú tú protizápalovú zložku toho jedla.
Super, znie to skvele. Ďakujem veľmi pekne, Martin. Bolo to veľmi zaujímavé. Dúfam, že sa nám podarí stretnúť ešte na budúce a porozprávaš nám o nejakých nových talianskych receptoch, ktoré nám pomôžu tak, ako starým Talianom žiť až do 100 rokov.
Ďakujem pekne, budem sa tešiť.
Prví lekári, prvé operácie, prvý úspešný cisársky rez.
Pravdepodobne to s Cezarom absolútne nesúvisí.
Prvá lobotómia, prvá antikoncepcia, prvá narkóza, prvý acilpirín.
To sa približujeme teda historicky skôr, aj by som sa chcela približiť tej téme objavenia kyslín salicylovej. To bol taký, myslím si, že veľký milník.
Podcast plný objavov, ktoré prepísali históriu medicíny.
No a ešte okrem toho, oni ich takto zviazali a šúpli do jamy, hej, do diery, v ktorej...
Aby
čo najmenej zavadzalo, aby sa čo najmenej hýbalo. No, asi tak.
Ako ľudstvo objavovalo. Nový podcast v produkcii Bauer Media.